Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផលិតអាភៀនច្រើនជាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយខ្លាចជាប្រទេសផលិតអាភៀនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកអាមេរិកនឹងចិនព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខណៈតៃវ៉ាន់នៅតែជាចំណុចក្តៅប្រទេសកេនយ៉ាមានការវិវត្តល្អទៅរកគោលដៅលុបបំបាត់មេរោគអេដស៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាវៀតណាមឱ្យប្រសើរអនាគតជាមួយចិនដើម្បីឲ្យចិនទុកចិត្តខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីគោលការណ៍ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងស្គរារីកាអំពីទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកបង្ហាញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចបែបចម្រុះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយជាប្រទេសផលិតអាភៀនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺលើសប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រោយពីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពង្រីកការដាំដើមអាភៀនដែលត្រូវជំរុញដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ្សំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ក្នុងនាមជាប្រទេសផ្ដល់អភិននាំមុខក្នុងពិភពលោកតំបន់ដាំអភិននៅអាហ្គានីស្ថានបានចុះថយពី 233,000 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2022មកនៅក្រោម 11,000 ហិកតានៅឆ្នាំនេះដោយសារពួកតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសបានហាមប្រាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់ការដាំអភិនព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរកសិករចិនជាងមុននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាំអភិនចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអន់ថយខ្លាំងក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលជំរុញប្រទេសឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំណងជើងថាការស្ទុំមតិអំពីដំណាំអាភៀននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2023 Southeast Asia Opium Survey 2023 ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូថាក្រៅពីបានកើនឡើង 33% កាលពីឆ្នាំទៅតំបន់ដាំអាភៀនក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើង 18% ទៀតនៅឆ្នាំ2023ទៅដល់ 47,000 ហិកតាការនេះធ្វើឲ្យមានផ្ទៃដីភាគច្រើនបំផុតដែលមីយ៉ាន់ម៉ាដាំអាភៀនតាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយក៏ជាលើកដំបូងដែរដែលមីយ៉ាន់ម៉ានាំមុខអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2022មកលោក Jeremy Douglas ជាអ្នកតំណាងក្នុងតំបន់នៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មហៅ UNODC លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលសេដ្ឋកិច្ចកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននេះដោយនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីរកកម្រៃដូច្នេះមនុស្សដែលមានជំនឿពីមុននៅពេលសេដ្ឋកិច្ចល្អគួរសមក៏វិលទៅផលិតអាភៀនវិញវាជាវិធីរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពួកគេនៅពេលពួកគេមានជំនឿតិចតួចឬគ្មានជំនឿឯទៀត
មនុស្សច្រើនជាងមុនមានការពិបាកក្នុងការទទួលទានអាហារមានជីវជាតិឬគ្រាន់តែមានអាហារគ្រប់គ្រាន់បាទតាមការស្ទង់មតិមួយដោយធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្រួសារភាគច្រើនមានជីវភាពពីការដាំដំណាំគ្រួសារកសិករចិត្តពាក់កណ្ដាលនិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដោយចំនួននេះកើនឡើង 26% ពីមួយឆ្នាំមុននេះដោយធ្វើឲ្យអាភៀនមានភាពតាក់ទាញជាងមុន ួកអ្នកជួញដូរអាភៀននិងឈ្មួញកណ្ដាលទិញអាភៀនដោយឲ្យតម្លៃក្នុង1គីឡូក្រាមដូចឆ្នាំនេះច្រើនជាងឆ្នាំទៅហើយបន្តបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រព័ន្ធជីនិងបង្ហូរទឹកចូលក្នុងស្រែចម្ការរបស់កសិករការនេះបានបង្កើនផលិតផលធ្វើឲ្យដី1ហិកតា1ហិកតាមានកសិផលច្រើនជាងមុនលោកឌូក្លាសថាលោកអ្នកដាក់កតាអ្វីៗបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហើយជាការពិតលោកអ្នកនឹងឃើញកំណើនផលិតផលអាភៀនការិយាល័យ UNODC បានប្រមាណថាកសិករមីយ៉ាន់ម៉ាដាំអាភៀនគ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំនេះដើម្បីផលិតអាភៀនស្ងួតរហូតដល់1080តោនដោយបានប្រាក់រហូតដល់2500លានដុល្លារអាភៀននេះភាគច្រើនត្រូវពួកអ្នកជួញដូរដឹកជញ្ជូនទៅទូទាំងអាស៊ីនិងរហូតដល់អូស្ត្រាលីជាញឹកញាប់ដោយកែប្រែអាភៀនទៅជាហេរ៉ូអ៊ីនហេរ៉ូអ៊ីនភាគច្រើនឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃនៅជិតខាងទៅកាន់កន្លែងឆ្ងាយផ្សេងៗកាលពីខែកញ្ញាប៉ូលីសថៃបានរឹបអូសហេរ៉ូអ៊ីន440ដុំជាមួយមេថាមហ្វីតាមីនប្រមាណ15លានគ្រាប់នៅក្រៅការស៊ើបអង្កេត2ឆ្នាំអំពីបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនស្រវឹងធំមួយលោកព្រីមមេខានណ្ដានាយកខាងការពង្រឹងច្បាប់របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀននៃប្រទេសថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការចាប់បានគ្រឿងញៀនតម្លៃ8លាន2សែនដុល្លារនេះជាការចាប់បានច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស
របាយការណ៍របស់ការិយាល័យ UNODC បន្ថែមថាការខ្វះអាភៀននិងហេរ៉ូអ៊ីនសាកលដែលត្រូវរំពឹងថានឹងមាននៅក្រៅការធ្លាក់ចុះដំណាំនៅអាហ្គានីស្ថានទំនងនឹងផ្ដល់ឲ្យកសិករមានណានៅការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងមុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមដាំអាភៀនឬពង្រីកផ្ទៃដីដាំអាភៀនដែលពួកគេមានសក្តានុពលនៅក្នុងរដូវខាងមុខលោក Douglas បានថ្លែងថាការខ្វះដូចគ្នានេះនឹងទំនងឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនហេរ៉ូអ៊ីនពីតំបន់ត្រីកោណមាស Golden Triangle ដែលជាតំបន់ព្រំដែនប្រសពគ្នារវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងឡាវទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុននេះហេរ៉ូអ៊ីនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ដើមវិទីក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងដោយឆ្នះតំបន់ត្រីកោណមាសពីព្រោះក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្វែរការផ្ដោតរបស់ពួកគេពីអាភៀនទៅកាន់មេតាមហ្វេតាមីនវិញ
លោកឌូក្លាសបានថ្លែងថានៅពេលនេះដែលការផ្គត់ផ្គង់អាភៀនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានមានតិចជាងមុននៅតែមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនគួរសមពីទីនោះហើយវាទំនងច្រើនជាងមុនថាយើងនឹងចាប់ដើមឃើញមានហេរ៉ូអ៊ីនពីតំបន់ត្រីកោណមាសវិលមកកាន់ទីផ្សារវិញដែលមិនមានបែបនេះទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះលោកបាននិយាយថាការនេះនឹងជាប្រាក់ចំណូលច្រើនសម្រាប់ក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងសម្រាប់ពួករួមប្រយុទ្ធនិងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីបាក្រុមភៀកច្រើនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងពាណិជ្ជកម្មថ្នាំញៀននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភៀកច្រើនជួយដូរថ្នាំមេថាមហ្វីតាមីននៅពេលនេះអាភៀននិងហេរ៉ូអ៊ីននៅតែនាំឲ្យមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់លោកឌូក្លាសថាប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ហេរ៉ូអ៊ីនសកលនៅតែមានតិចតទៅទៀតដោយសារស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាំដំណាំនេះឡើងវិញហើយក៏នឹងមានការចាប់ផ្ដើមជួញដូរហេរ៉ូអ៊ីនច្រើនផងដែរនឹងមានកំណើនការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសហើយក៏នឹងមានការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងឯទៀតទៀតដែរដូច្នេះជាការច្បាស់លាស់ពួកគេនឹងបានផលប្រយោជន៍ពីការនេះការកើនឡើងនៃការដាំអភិនក៏នាំឲ្យមានការខាតបង់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែរ
ការស្រាវជ្រាវរបស់ការិយាល័យ UNODC រកឃើញថាក្រុមជនដែលដាំអភិនងាយទំនងប្រើអភិនជាមនុស្សដែលមិនដាំវាដូច្នេះការដាំអភិនច្រើនទំនងនាំឲ្យមានអ្នកញៀនច្រើនជាងមុនហើយក៏មានសក្តីត្រូវការច្រើនជាងមុនដើម្បីព្យាបាលជនទាំងនេះដែរការកើនឡើងនៃតម្លៃអាភៀនក៏នឹងនាំឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិងកំពុងដំណើរការក្នុងរដ្ឋឆានដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧស្សាហកម្មអាភៀនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកសិករឲ្យដាំកាហ្វេវិញជារៀងរហូតការិយាល័យ UNODC មើលឃើញថាមានឱកាសតិចតួចក្នុងការប្រែក្រឡាទំនោរបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានតទៅទៀតហើយមិននាំឲ្យមានសង្ឃឹមអំពីការរឹបឡើងវិញច្រើនគួរសមនៃសេដ្ឋកិច្ចទេគេរំពឹងថានឹងមានការដាំអភិនច្រើនជាងមុនក្នុងតំបន់ឯទៀតផងដែរលោក Benedict Hoffmanអ្នកតំណាងរងនៃការិយាល័យ UNODC ប្រចាំតំបន់បាននិយាយថាសហគមន៍កសិករត្រូវជាប់គាំងនៅចំណោះ អសន្តិសុខនិងការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបន្ថែមថាដរាបណាស្ថានភាពទាំងនោះនៅតែមានតទៅទៀតមនុស្សច្រើនជាងមុននឹងសម្លឹងឃើញអាភៀនថាជាដំណាំអាចដាំបានប្រសិនបើគ្មានជំរឿឯទៀតទេជាពិសេសនៅពេលមិនមាននីតិរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ឆ្នាំដ៏ច្របូកច្របល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកានៅទីនោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ថាតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហារសើបបំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ភាគីទាំងពីរអ្នកស្រី Nike Ching ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីកត្តានានាដែលកោះតៃវ៉ាន់ជាឥទ្ធិពលក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការជួបគ្នានៅសួននឹងភូមិគ្រឹះ Filoli ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខរយៈពេល4ម៉ោងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC មេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមបន្តទំនាក់ទំនងយោធាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកកនានាខុសនឹងចាប់ផ្ដើមជជែកជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិថ្នាំញៀន Fentanyl អាមេរិកការធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ជារបៀបវិរៈខ្ពស់ផងដែរយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលោកស៊ីបានផ្ដល់សញ្ញាថាចិនមិនបានត្រៀមលុកលុយដ៏ធំលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេទោះជាសន្យាដូច្នេះក្តីក៏ចិនកំពុងបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អាមេរិកបានសម្ដែងការបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកយោធាខណៈតៃវ៉ាន់ត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2024លោក Biden បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Xi ថាលោកជឿជាក់តែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអ្វីដែលនិយាយពេលប្រជុំ
I may have had that discussion with them too made it clear I didn't expect any interference
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានការជ្រៀតជ្រែកឡើយហើយយើងពិភាក្សាគ្នាពេលគាត់កំពុងចាក់ចេញតើខ្ញុំជឿទុកចិត្តទេខ្ញុំជឿជាក់តែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចជាពាក្យចាស់បញ្ជាក់អញ្ចឹង
បកគមនីចិនមិនដែលគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ទេប៉ុន្តែទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនេះដែលคล้ายជាជំរកនៃមេដឹកនាំជាតិនិយមចិនដែលចាញ់នៅឆ្នាំ1949ទីក្រុងប៉េកាំងបដិញ្ញានឹងដណ្ដើមយកកោះនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទោះជាត្រូវប្រើកម្លាំងក្តីចិនក៏ប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលផ្ដល់ឧបករណ៍ការពារជាតិដល់តៃវ៉ាន់ដែរលោក Wu Qian អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រទេសចិនថ្លែងប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថា
ជឿថាជាងតៃវ៉ាន់ ᱛᱷᱩᱭ រុ灾难的深渊
សន្និសីទរបស់តៃវ៉ាន់អាស្រ័យលើការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពនៃទំនាក់ទំនងឆ្លងច្រកសមុទ្រមិនមែនអាវុធមួយចំនួនដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដូរការទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េទៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ1979អាមេរិកបានទទូចថាភាគីទាំងពីរគួរតែដោះស្រាយចំនួននយោបាយរបស់គេដោយសន្តិវិធីអ្នកវិភាគជឿថាទាំងអាមេរិកនិងចិនចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមជាមូលដ្ឋាននៅតែបន្តកើតមានអ្នកស្រីប៊ូនីលីងជានាយិកាគម្រោងអំណាចចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS អ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
This is because none of the hard national security issues.
នេះគឺដោយសារតែគ្មានបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដ៏លំបាកឬបញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានដោះស្រាយឡើយហើយយើងក៏មិនបានឃើញដែរនៅសម្បត្តិឬការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗដោយភាគីណាមួយទេ នេះរួមបញ្ចូលជាឧទាហរណ៍គឺបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក៏រួមបញ្ចូលដែរនៅបញ្ហាពាណិជ្ជករសំខាន់មួយចំនួនដែលភាគីទាំងពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នា
តៃវ៉ាន់បានវាយតម្លៃថាការឈ្លានពានរបស់ចិនទ្រង់ទ្រាយធំហាក់មិនទំនងកើតពេលនេះទេបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនជឿថាខ្លួនមិនទាន់អស់ជំរឿះដោយសន្តិវិធីដើម្បីការបង្រួបបង្រួមទេហើយកំពុងចាំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅខែមករារបស់តៃវ៉ាន់មុនសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់នេះបើយោងតាមអ្នកស្រីលិននិងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសកេនយ៉ាមានចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ខ្ពស់បំផុតទី7ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 1,400,000 នាក់នេះបយងតាមក្រមព្រឹក្សាជាតិគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសនេះមានការរីកចម្រើនក្នុងការពន្យឺតការរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកជូម៉ាម៉ាចាងហ្កានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Lucy Wan Chiku ជាម្ដាយវ័យជំទង់ដែលរកឃើញថាឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅពេលអ្នកស្រីបញ្ចប់វិទ្យាល័យកូនរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកស្រីវ៉ាន់ជីគូប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតអង្គការសម្លេងស្ត្រីវ័យក្មេងវិជ្ជមានដែលជាអង្គការក្នុងសហគមន៍ធ្វើការតស៊ូមតិនិងគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគអេដស៍អ្នកស្រីវ៉ាន់ជីគូថ្លែងថា
មានក្មេងស្រីដែលមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំខ្ញុំមិនមានអ្នកណាគាំទ្រទេក្មេងស្រីនោះប្រហែលត្រូវការខ្ញុំគាំទ្រនាងប្រហែលតាមការស្ដាប់រឿងរបស់ខ្ញុំនាងនឹងសម្រេចចិត្តបានល្អជាងខ្ញុំហើយនាងមិនត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នោះទេ
រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះដែរអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតលីណាតជូម៉ាអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីថាការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពពីការគ្រប់គ្រងមេរោគអេដស៍ការបង្កើនកន្លែងថែទាំសុខភាពនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសនឹងការផ្ដល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃជាកត្តាមួយចំនួនដែលបានរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកថែទាំអ្នកជំងឺអេដស៍នៅកេនយ៉ាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតជូម៉ាថ្លែងថា
ចំនួនស្លាប់មានការថយចុះការរីករាលដាលមានការថយចុះយើងមិនស្ថិតក្នុងសម័យមួយដែលអ្នកឃើញមនុស្សស្គមស្គាំងហើយគិតថាអូនោះជាអ្នកជំងឺអេដស៍នោះទេអ្នកជំងឺកំពុងរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អនិងអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយមិនមានអ្នកដឹងពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ
ក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ 1,400,000 អ្នកនៅកេនយ៉ាមានអ្នកជំងឺ 1,100,000 អ្នកបានចុះឈ្មោះព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះដោយ 73% ទទួលបានជោគជ័យនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងបានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកការឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីបានថយចុះ 78% ហើយការស្លាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺអេដស៍ថយចុះ 68% ទោះជាមានជោគជ័យយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញសុខភាពថាការទប់ស្កាត់ការចម្លងពីម្តាយទៅកូននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីវ៉ាន់ជីគូថាការធ្វើតេស្តបានផ្លាស់ប្តូរ
ខ្ញុំបានធ្វើតេស្តនៅពេលមានផ្ទៃពោះ2ខែខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើតេស្តម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រប់ពេលទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅ clinic ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬម្ដាយត្រូវធ្វើតេស
្តទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូហើយប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះគឺឲ្យសហគមន៍ដឹកនាំអ្នកស្រីជូម៉ាថាសហគមន៍ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលុបបំបាត់មេរោគអេដស៍នៅអាហ្វ្រិក
There's a lot of measures that can be put in place When you know your status, be informed.
មានវិធានការជាច្រើនដែលអាចដាក់ចេញនៅពេលដែលអ្នកដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកតាមវិធីនោះខ្ញុំគិតថាអាហ្វ្រិកនឹងអាចលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដបាន
ទោះជាមានដំណើរការល្អក៏ដោយក៏ជំងឺអេដនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺរាតត្បាតនៅកេនយ៉ាប៉ុន្តែប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាថាការឆ្លងមេរោគអេដថ្មីនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដធ្លាក់ចុះ 90% នៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2030ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិមត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានអ្នកជំនាញនេះបាននិយាយថាការយល់ព្រមរបស់វៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការចូលរួមជាមួយសហគមន៍អនាគតរួមរបស់ចិនគឺជាការធ្វើឲ្យចិនទុកចិត្តខ្លួនថាខ្លួនមិនបោះបង់ចោលចិនទោះបីជាខ្លួនទើបតែបានបោះជំហានការទូតដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយលោកលីងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនានាកំពុងសម្លឹងមើលទាំងងឿងឆ្ងល់លើការធ្វើវិសិទ្ធកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយជាសាធារណៈកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះពួកគេបាននិយាយថាវៀតណាមទំនងជាមិនអាចងាកចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានតុល្យភាពបែបប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមបានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយសហគមន៍អនាគតរួមរបស់ចិនក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមការចូលរួមក្នុងសហគមន៍នេះគឺជាការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួររបស់ចិនចំណងការទូតរវាងវៀតណាមនិងចិនបានឈានដល់កម្រិតកំពូលតាំងពីឆ្នាំ2008មកក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនទើបតែបានឈានដល់កម្រិតដូចគ្នានេះជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកញ្ញានិងក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ឈុងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែវិច្ឆិកាយោងតាមអត្ថបទមួយចុះផ្សាយនៅលើ website Nyandan ដែលជា website ផ្លូវការរបស់គណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកស៊ីបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យសម្រាប់សហគមន៍នេះថាជាសហគមន៍មួយដែលភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីឲ្យប្រទេសនីមួយៗមានការរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនលោកស៊ីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាអនាគតរបស់ទ្វីបអាស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ី
ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលប្រយោជន៍ភ្លាមៗតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការចំនួន36កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូដែលធ្វើឡើងរវាងលោកស៊ីនិងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងវៀនភូត្រុងឯកសារសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះរួមមានផងដែរនឹងការនាំទំនិញចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនការផ្តល់មូលនិធិរបស់ចិនសម្រាប់ការតបជួបខ្សែរថភ្លើងឆ្លងព្រំដែននិងខ្សែទំនាក់ទំនងបន្តដើម្បីដោះស្រាយឧបតហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមអររយៈពេលជាយូរមកហើយដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនជាង175,000,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនចិនក៏ជាប្រទេសវិនិយោគច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរមុនពេលមានការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជនជាតិចិនគឺជាភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេបំផុតនៅវៀតណាមដែលមានចំនួន 1/3 នៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសទាំងអស់នៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមក៏ធ្លាប់មានភាពរកាំរកូសផងដែរ ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នានៅតាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ1979និងបានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាប្រជុំកោះ Spratly នៅឆ្នាំ1988មុនពេលប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាធម្មតាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1991ចិននិងវៀតណាមនៅតែមានចំនួនទឹកដីជាមួយគ្នាតែកទិននឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយវៀតណាមបានពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់ដីពង្រីកកោះដើម្បីតតាំងនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិន VOA បានតាក់ទងសុំយោបល់ពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែស្ថានទូតបានស្នើឲ្យទៅសួរក្រសួងការបរទេសវៀតណាមវិញដែលក្រសួងនេះមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ VOA នោះទេ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសិទ្ធកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិននេះអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវៀតណាមគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអររយៈពេលជាយូរមកហើយហើយទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមានគោលបំណងនឹងចក្ខុវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលមានសុវត្ថិភាពវិបុលភាពនិងការបើកចំហររាប់ចាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើងលើមរតកនៃសង្គ្រាមនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌រហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់វិបុលភាពរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុជំងឺឆ្លងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនលោក Greg Poling ប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់ការបង្កើនកម្រិតទំនាក់ទំនងនេះទេដោយលោកហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Xi ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមថាជាទស្សនកិច្ចស្ដារមុខមាត់ដែលមានតែវោហារសាស្ត្រជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក Poling បានកត់សម្គាល់តាមរយៈអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមថាកាលពីដំបូងវៀតណាមបានច្រានចោលគំនិតដែលចង់ធ្វើវិសិទ្ធកម្មទំនាក់ទំនងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវៀតណាមយល់ថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវសម្របសម្រួលលើចំណុចនេះដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពខ្លះលោក Nguyen Khac Yang អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថាន ICU South Asia ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានហៅការទទួលយករបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅការអញ្ជើញរបស់លោក Xi ឲ្យចូលរួមជាមួយសហគមន៍នេះថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានបោះជំហានការទូតដ៏សំខាន់មួយជាមួយបស្ចិមប្រទេសលោកខាត់យ៉ាងបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមតាមទូរស័ព្ទថាវៀតណាមចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ចិនថាវៀតណាមមិនបោះបង់ចោលចិនដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយក្រុមផ្សេងឬក៏ដើម្បីទៅរួមដៃជាមួយកម្លាំងនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិននោះទេលោកខាត់យ៉ាងបានកត់សម្គាល់ថាសហគមន៍ដែលបដោតលើចិននេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែខ្វះភាពជាក់លាក់ដូច្នេះការចូលរួមរបស់វៀតណាមគឺមានតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះដោយខ្វះខ្លឹមសារលោកថ្លែងថាការចូលរួមរបស់វៀតណាមក្នុងសហគមន៍នេះមិនមែនមានន័យថាវៀតណាមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណបរបស់ចិនឬក៏វៀតណាមប្រកាន់យកតាមទម្រង់របស់ចិននៃរបៀបរៀបរយពិភពលោកនោះទេ
លោក Poling បានកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានខ្លឹមសារមិនច្បាស់លាស់រាប់សិបឯកសារក៏ដោយក៏វៀតណាមបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រហែល10បូករួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីធនធានរ៉ែដ៏សំខាន់ដែលលោក Xi បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ផងដែរលោក Poling បានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលដូចនេះថាមិនថាក្នុងករណីណានោះទេវាគ្មាននៃផ្នែកការទូតសម្រាប់វៀតណាមឡើយដោយចិននៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់វៀតណាមដូចទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដូចនេះដែរអ្នកជំនាញទាំងពីរបានចង្អុលបង្ហាញថាសូម្បីតែឈ្មោះសហគមន៍អនាគតរួមក៏ត្រូវបានបន្ទាបទៅតាមការទទូចទាមទាររបស់វៀតណាមផងដែរដោយបន្ទាបពីឈ្មោះសហគមន៍ជោគវាសនារួមដែលចិនបានស្នើឡើងលោក Zachary Abuza សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យជាតិសង្គ្រាម National War College ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមតាមអ៊ីមែលថាការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាចំណុចលេចធ្លោនៃសហគមន៍នេះលោកបានកត់សម្គាល់ថាចិននិងវៀតណាមមានការពឹងពាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកថ្លែងថាភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមគឺជាផ្នែកមួយនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនវៀតណាមមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មរ៉ាំរ៉ៃដ៏ធំជាមួយចិន ដោយសារតែភាគច្រើននៃការនាំចេញរបស់វៀតណាមគឺពឹងលើគ្រឿងបង្គុំផលិតនៅប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាវៀតណាមពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីកំណើនយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញរបស់ខ្លួនលោកអាប៊ូហ្សាបានហៅការចង់បានរបស់ចិននៅរ៉ែកម្ររបស់វៀតណាមថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដោយហេតុថាឥឡូវនេះចិនស្ទើរតែមានភាពបដិសេធមុខរួចទៅហើយលើការចម្រាញ់រ៉ែកម្រនេះលោកងវៀនខាច់យ៉ាងបានថ្លែងថាវៀតណាមបានព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយចិនមានស្ថិរភាពហើយថាវៀតណាមកំពុងត្រូវការទុនយ៉ាងច្រើនដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការងាកទៅរកធម្មពលដែលល្អចំពោះបរិស្ថានផងដែរ
ការសម្រេចរបស់វៀតណាមក្នុងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍អនាគតរួមជាមួយនឹងចិននេះនឹងមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនវៀតណាមនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវៀនហ៊ូវិនអតីតមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសកម្មជននយោបាយដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងហាណូយលោកបាននិយាយថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្វីដែលចិនបាននិយាយនិងអ្វីដែលចិនបានធ្វើលោកហ៊ូវិនបានបន្ថែមថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលចិនបាននិយាយគឺអស្ចារ្យណាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែជាពាក្យទទេតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតលោកបានរំលឹកថាខ្សែទំនាក់ទំនងមិនទាន់ថ្មីផ្នែកនេសាទនឹងមានប្រយោជន៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកផូលីងបាននិយាយថាការចូលរួមរបស់វៀតណាមនៅក្នុងសហគមន៍នេះនឹងជួយកាត់បន្ថយបានតិចតួចនៅភាពតានតឹងរវាងចិននិងវៀតណាមលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអាប៊ូហ្សាបានហៅសហគមន៍នេះថាគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់នៅពេលនិយាយដល់រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែការទាមទារដែនសមុទ្រភាគច្រើនបំផុតរបស់ចិនរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះដែរលោកថ្លែងដូច្នេះថាវៀតណាមគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងនៅពេលយល់ព្រមចូលរួមក្នុងសហគមន៍នេះឬក៏គាំទ្រសំណើរបស់ចិនដែលមានចេតនាប្រើពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់សម្រាប់របៀបរៀបរយពិភពលោកផ្ទុយទៅវិញវៀតណាមគួរតែផ្តល់ការគាំទ្រដល់របៀបរៀបរយពិភពលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិនិងបន្តថានៃអេរីយ៉ាបតដែលអាចទទួលយកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីគោលការណ៍ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសេចក្ដីរាយការណ៍អំពីទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកបង្ហាញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចបែបចម្រុះចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជារឿយៗតែងលើកឡើងអំពីគោលការណ៍មួយដែលលោកបានហៅថាហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់ដើម្បីបង្កើនការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជាង3ខែមកនេះសាធារណជនក៏បានសង្កេតឃើញថាគោលការណ៍នេះត្រូវបានយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយមានករណីដកតំណែងរបស់មន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តខុសជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងតេនសុកសេរីណិតនៃ VOA លោកអោកសេរីសោភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថាការបន្តអនុវត្តគោលការណ៍នេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងហុចប្រយោជន៍ជាលទ្ធផលវិជ្ជមានច្រើនដល់កិច្ចការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
បាទជម្រាបសួរស្រីនិត
ក្នុងរយៈពេលជាង3ខែមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីគោលការណ៍មួយនេះដែលលោកបានហៅថាហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកជាច្រើនលើកជាច្រើនសារក្នុងន័យដើម្បីបង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់លោក ជាកិច្ចប្រាំនៃការពិភាក្សារបស់យើងនៅខែនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានសុតិធិនិយមក៏ដូចជាទុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាដែរទៅលើគោលការណ៍មួយនេះដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលវាចាក់ស្រេះដោយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបព្វនិយមនោះចា
៎អរគុណណាស់បាទតាមពិតទៅពេលវេលាខ្លីដោយដែលស្រីនិតបាននិយាយមិញរួចហើយគឺថាវាជាង3ខែបាទដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចូលមកកាន់តំណែងទោះបីថាវាឆាប់បន្តិចមែននៅក្នុងការដែលយើងវាតម្លៃជាបឋមបាទទៅលើឆន្ទៈនយោបាយដូចដែលហ៊ានវះកាត់ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ាននិយាយអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានសង្កេតឃើញក្នុងរយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនេះតាមការសង្កេតឃើញហើយនិងតាមការពិគ្រោះយោបល់ដែលខ្ញុំមានជាមួយជាច្រើនមជ្ឈដ្ឋានជាទូទៅយើងឃើញថាបើសិនជាយើងគិតនៅកម្រិតថ្នាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនការសង្កេតមកខ្ញុំគិតថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបាននៅជាមួយជាអេគីបនឹងជាក្រុមដឹកនាំនឹងចំឃើញថាមានការបដិញ្ញាចិត្តដូចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកមែនពិបាកគឺពិតជាពិបាកហើយបាទនឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយព្រោះហេតុអីព្រោះថាប្រព័ន្ធដឹកនាំសប្តាហ៍នេះវាដឹកនាំបាក់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលជួនកាលអត់បែកចែកមិនដាច់ទេគឺវាទៅស្របគ្នាហើយជួនកាលទៅខ្សែនៃការខណ្ឌរវាងបាក់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ហាក់ដូចជាអត់ច្បាស់លាស់ទៅទៀតបាទហើយការគ្របដណ្ដប់អត្តពលមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនខ្សែស្រឡាយបាទនឹងគឺមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងហៅថាការអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានផលប្រយោជន៍ធំធំនោះវាតាក់ទងទៅនឹងវិស័យឯកជនវាតាក់ទងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលហើយវាជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះហើយទោះបីជាមានការបដិញ្ញាខ្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានភាពប្រកបនិយមថាទោះយ៉ាងណាក៏ប្រវត្តិដែរបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុតិធិនិយមដោយដែលសំណួររបស់ស្រីនេសួរមិញអញ្ចឹងសុតិធិនិយមដោយសារមានឧទាហរណ៍បាទមានឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែលយើងបានឃើញក្នុងប្រមាណ 3-4 ខែកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្វីៗគាត់អត់ទុកយូរទេបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ដូរភ្លាមបាទអត់ឲ្យមានមន្ទិលនៅក្នុងហ្នឹងនេះការតាមដាននៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីមតិសាធារណជននឹងគឺគាត់តាមដានរហូតខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះដែលទៅវៀតណាមឯជាដើមការដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនាំតាក់ស៊ី 2,500 គ្រឿងចូលមកហ្នឹងមែនទែនវាអត់មានខុសឆ្គងអីទេបាទព្រោះការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារសេរីអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិធ្វើចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារការដែលគាត់បានស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងស្រាប់ហើយជាមួយនឹងវៀតណាមវាមានចំណុចប្រសើរច្រើនគាត់ក៏បានកែតម្រូវភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបានអនុវត្តពិតប្រាកដមែនហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងវ័យក្មេងបាទក៏មិនញញើតនឹងដាក់តន្តកម្មទៅលើកាយ4កាយ3បាទស្នងការរងអគ្គតិការរងអគ្គតិការគឺថាច្រើនណាស់ហើយអន្តរាគមតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺបទអន្តរាគមដែលដូចធ្លាប់មានពីមុនមកជាង30ឆ្នាំណាគឺថាគាត់អត់រវល់ទេគាត់ថាអ្នកណាខុសអ្នកនឹងត្រូវទៅប្រឈមជាមួយមុខច្បាប់ហើយបើសិនជាអ្នកនឹងមានត្រូវករណីទៅតុលាការនឹងទុកឲ្យតុលាការយើងកុំលុបដៃបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាការស្ដាប់មតិសាធារណជនការហ៊ានវះកាត់បាទអានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆន្ទៈនយោបាយមានពិតប្រាកដមែនបាទនៅក្នុងរឿងតោះនេះហើយមិនមែនតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺឧបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានដូចគ្នាយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាមិនងាយនឹងធ្វើឲ្យចុះទៅដល់ក្រោមទេបាទថ្នាក់លើប្រហែលជាមានមែនប៉ុន្តែថាក្រោមប្រហែលជាពិបាកហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទៅជែកអំពីរឿងនេះជាច្រើនទៅទៀតទី1ដោយសារថាអង្គភាពពលលួយនោះវាចាក់ឫសជ្រៅទី2ប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអ្នកណានៅកន្លែងណាឆ្លៀតបានប៉ុណ្ណាឆ្លៀតប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបូនរៀនឈឺថ្កាត់បាទទិញសម្ភារៈនិយមអីជាដើមមិនធម្មតាទេហើយម្យ៉ាងទៀតកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលដែលត្រូវកាត់មន្ត្រីខ្មោចនោះបាទចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺនៅកៀងច្រើនណាស់បាទនៅកៀងរាប់ទសវត្សរ៍រួចមកហើយដរាបណាយើងកាត់អត់បានទេ យើងពិបាកនឹងរកស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយចង់បំរើជាតិប្រកបហើយតើយើងកាត់បានបានយើងអាចយកលុយដែលនៅសល់ពីការកាត់ហ្នឹងទៅដំកើងប្រាក់ខែឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភមន្ត្រីដែលគេធ្វើការពិតប្រាកដនោះបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការពិបាកនឹងពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្កេតឃើញមតិជាប្រវត្តិដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ក្នុង 3-4 ខែនេះគឺគាត់ត្រេកអរគាត់ស្វាគមន៍ទោះបីជាថាស្វាគមន៍នៅក្នុងការមន្ទិលទៅបន្តិចថាតើម្នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅតាមតុកាហ្វេហាងឬមួយទីផ្សារស្ដាប់មតិជាប្រវត្តិមែនទែនទៅគាត់ថាអឺតិចលុបភ្លើងច្បាំងទៅតិចបានតាអាដេញមកប្រើយងឲ្យតាំងបាត់ទៅវិញទៅយើងចាំមើលបងប្អូនមើលអានេះគឺថាជាប្រតិកម្មបឋមគឺអញ្ចឹងណាបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដោយលោកសុភ័ក្របានដឹកឡើងអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនឹងមានឆន្ទៈហើយក៏បានអនុវត្តខ្លះៗដែរទៅលើវិធានការហ៊ានវះកាត់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលវាបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបើសិនជានិន្នាការនេះពីថ្នាក់លើបន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតើវានឹងហុចប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលវិក្មេងមួយនេះចា
ខ្ញុំគិតថាទី1បើសិនជាយើងគិតពីឆ្នាក់ដឹកនាំយើងឃើញហើយឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានធ្វើហ៊ានវះកាត់បើអត់មានការលើកលែងនេះគឺប្រកាសបាទក្នុងមួយពេលឥឡូវនេះគឺប្រកាសចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដូចដែលយើងនិយាយគ្នាមិញថាតើឆន្ទៈនយោបាយនោះវាបំពោចុះទៅក្រោមបានឬអត់ពលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្លឹងមើលពីក្រោមមកវិញនឹងគាត់នៅឆ្ងាយណាស់ឋានៈដឹកនាំគាត់រស់ជាមួយនឹងណោះឋានៈក្រោមដែលធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគាត់ណោះឋានៈក្រោមជាតិតាំងពីឋានៈខេត្តឋានៈស្រុកឋានៈភូមិឋានៈភូមិទៅទៀតបាទអ្នកទាំងនោះទេដែលត្រូវតែអនុវត្តនៅកំណែតម្រង់ឲ្យបានពិតប្រាកដឲ្យជាប្រវត្តិលោកបានឃើញតាមដែលខ្ញុំបានលើកសូមមកគឺថាខាងក្រោមនោះតាមមិនតាន់ខាងលើទេបាទព្រោះនៅមានដេញទំលាប់ចាស់ហ្នឹងគឺនៅច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាមានការអេសកូសស្គងខ្ញុំលើសូត្រតលដោយតិចក្នុងពីអាទិត្យមុនហ្នឹងថាអូនៅស្ងៀមស្ងៀមសិនទៅបន្តិចទៀតទៅគេមានរឿងមកកណោដែលគេធ្វើរឿងហ្នឹងគេគង់ទៅភ្លេចទេចាំយើងទ្រាំតិចទៅចាំបន្តិចទៀតទៅយើងធ្វើដូចតពីមុនអញ្ចឹងវាមិនអីទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាឆ្នាក់ក្រោមហ្នឹងបាទគាត់មិនទាន់បត់ឲ្យបានដូចឆ្នាក់លើនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អាចបត់បានហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវប្រើពេលយូរទោះបីជា5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំក៏ដោយមកពីអាណត្តិឯនោះបាទក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែធ្វើជាប់រហូតឲ្យតែធ្វើដូចយើងច្រើនទៅហៅថាធ្វើដូចភ្លៀងរលឹមណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងជាតិយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកសង្កេតម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅសិក្ខាសាលាមួយហ្នឹងបាទជាមួយនឹងសហគមន៍ត្រីក្រជាដើមហ្នឹងពួកគាត់និយាយចេះថាយីប្រហែលខែហ្នឹងគឺថាយើងតវ៉ាយើងតស៊ូមតិយើងតិទៀនអំពីរឿងដីធ្លីបាទពីរឿងរុះរើផ្ទះពីតំបន់នេះទៅតំបន់នោះបាទតែហាក់ដូចជាអត់មានការគៀបសង្កត់ហាក់ដូចជាអត់មានការចាប់ចងហាក់ដូចជាអត់មានការឡើងតឡាការដូចមុនទៀតទេបាទគឺថាឆ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺថាច្រើនតែជ្រើសរើសការចរចាការពន្យល់បាទដើម្បីឲ្យបានយល់ហើយជៀសវាងការឈរមុខដាក់គ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាឆន្ទៈនយោបាយនេះអនុវត្តពិតប្រាកដមែននៅឆ្នាក់ក្រោមជាតិដោយមន្ត្រីឆ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ឆ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចម្ដងលោកនឹងមើលឃើញលោកនឹងមើលឃើញហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរឿងនេះទោះបីថាលោកនៅមានមន្ទិលសង្ស័យព្រោះគេធ្លាប់ផងគាត់ច្រើនដងរួចមកហើយមិនលើកនឹងណាទោះបីមន្ទិលក៏ដោយតែបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យជាប់រហូតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីទៀតទៅខ្ញុំគិតថានឹងលទ្ធផលកាយការនឹងចេញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងហ៊ានធ្វើចឹងហ្នឹងមន្ត្រីដែលគ្នាអត់មានបាក់គួអត់មានខ្នងអត់មានបង្អែកប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងហើយស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដបំរើជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តគាត់មានកម្លាំងចិត្តហើយគាត់នឹងខំធ្វើការដើម្បីបំរើជាប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនយើងអាចកាត់មន្ត្រីដែលអត់បានការហេហកចុះឡើងមន្ត្រីខ្មោចនឹងចេញទៅយើងយកថវិកាដែលនៅសល់នឹងយកទៅអបឋមឧបត្ថម្ភអ្នកដែលគេធ្វើការពិតប្រាកដនោះខ្ញុំគិតថាចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយអង្គភាពពួករួយមួយឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាតាមការ ទោះទាយតាមការគិតគូស្ទង់មតិជាបឋមទៅគឺថាមិនតិចពី 5-600 លានទេបាទយ៉ាងតិចនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាចយកមកជួយមន្ត្រីដែលធ្វើការប៉ັດប្រកបហ្នឹងបានច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងព្រោះបើសិនជាយើងគិតដល់ការតម្លើងប្រាក់ខែជាទូទៅទោះតម្លើងបានក៏អត់គ្រប់ដែរអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះតើយើងចម្រាញ់អ្នកណាដែលគេមានសមត្ថភាពត្រូវតែឲ្យគេបំពេញគេដើម្បីឲ្យគេមានទឹកចិត្តបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងធ្វើចឹងបានការផ្ទៃគ្នារវាងមន្ត្រីដែលបំរើរាជហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងមន្ត្រីនឹងក៏កាន់តែចិត្តស្និទ្ធទៅហើយអ្នកទាំងអស់នោះហើយដែលនឹងបង្ហាញនៅរូបភាពថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិក្មេយនេះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើចឹងបានមែនបាទស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នមួយហើយមិនគ្រាន់តែនៅភ្នំពេញគឺមន្ទីរជំនាញនៅតាមខេត្តនានាហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអតាមតែនយោបាយនេះមុតមមដូច្នេះអញកុំធ្វើដូចមុនទៀតណាត្រូវតែមន្ទីរមួយមួយហ្នឹងត្រូវតែធ្វើតាមជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋពិតក៏មែនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនឹងកើតមានឡើងហើយខ្ញុំគាត់ថាសូមរំលឹកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាថាក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅមុខហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន2024ហើយនិង2025ហេតុអីព្រោះថាពេលវេលាដែលពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់បានឲ្យទទួលយល់បានឲ្យជឿជាក់លើការផ្លាស់ប្ដូរគឺមានតែ2ឆ្នាំហ្នឹងទេតើកាលណាយើងចូលទៅដល់26ម្នាក់ហ្នឹងគិតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ហើយឆ្នាំជាតិ2028ដូច្នេះគឺថាមិនសូវមានពេលដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់សិតតែត្រូវការឈឺចាប់ខ្លះជាមិនខានដូច្នេះបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យបានពិតប្រកបមក2024និង2025នោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងសប្បាយចិត្តហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈអបោះឆ្នោតនៅ2ឆ្នាំក្រោយៗទៅទៀតបាទ
ចា៎ដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងខ្លះដែរពីវិធានការមួយចំនួនដែររាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងការកែតម្រង់មន្ត្រីខ្មោចហើយជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការអន្តរាគមន៍ឆ្លើយតបស្ដាប់ហើយនឹងហ៊ានវះកាត់នេះឲ្យបានជាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយលោកអុកស្រីសុភ័ក្របានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនិងប្រសើរឡើងនឹងដោយរបៀបណាតើតើគួរតែមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬមួយក៏គួរតែអនុវត្តការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីមានបំពានច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាវគ្គបំពាក់បំពន់តាមដែលខ្ញុំដឹងព្រោះមានកម្មវិធីដូចជាអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាជាដើមហើយនៅអង្គការផ្សេងៗទៀតបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការ CCC បាទ NGO Forum ជាដើមហ្នឹងគឺថាបានធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាហោះហែហើយតែងតែមានវគ្គបំពាក់បំពន់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទៅធ្វើវគ្គបំពាក់បំពន់ជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីជំនាញប៉ូលីសតាំងពីថ្នាក់ផ្កាយ3រហូតដល់ផ្កាយ2ផ្កាយ1ច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគឺថាធ្វើមកជាហួរអស់ហើយអត់ដាច់ដាច់ទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទខាងអាកាដេមីប៉ូលីសបាទក៏គេមានអញ្ជើញគ្រូជំនាញមកធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាហួរហើយចឹងដែរហើយត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតបាទរឿងនេះមិនអាចដាច់បាត់ដាច់ខាតព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាចលនាសកលលោកហើយជាពិសេសសហប្រតិបត្តិការរវាងយើងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកលលោកនឹងមានច្រើនណាស់ដូច្នេះជំនាញថ្មីនីតិវិធីថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍ថ្មីវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីគឺច្រើនណាស់ដូច្នេះការបំពាក់បំពន់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើជាហោះហើយមិនអាចខានបានជាដាច់ខាតក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរត្រូវលើកដំកើងថ្មីដៃត្រូវលើកដំកើងថ្មីដៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពហើយអ្នកណាដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញមើលឃើញអ្នកណានៅក្នុងភូមិណាអ្នកណានៅក្នុងស្រុកណាអ្នកណានៅក្នុងខេត្តណាដែលគាត់បានធ្វើល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំក្រមជាតិជាហោហែនឹងរហូតដល់តាំងពីខេត្តស្រុកទៅឃុំជាដើមកុំខ្លាចនឹងដេញបង្ហាញរូបភាពរបស់គាត់តួនាទីរបស់គាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ថាគាត់បានធ្វើល្អអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងទៅ គាត់គ្រប់គ្រងគាត់ថាអីឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលោកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងបាទដូច្នេះហើយគឺថាគាត់គិតតែគ្រប់គ្រងមន្ត្រីដែលល្អទៀតហើយអាហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យដូចទឹកអឡងអញ្ចឹងតែកាលណាយើងគប់ដុំថ្មទៅវារីកចេញទៅណាសាយហើយវាឈានពីមួយទៅមួយហើយវាធ្វើជាគំរូដល់មន្ត្រីឯទៀតដែលចង់បានធ្វើអញ្ចឹងដែរមកទល់ពេលហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលជាកំហុសតាមដែលខ្ញុំបានស្គាល់ឃើញគឺថានៅពេលដែលធ្វើខុសដឹងឮនៅពេលដែលមន្ត្រីធ្វើល្អមិនសូវមានអ្នកណានិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេបាទខ្ញុំគិតថាការហ្នឹងជាការខ្វះខាតមួយមន្ត្រីណាដែលធ្វើល្អបាទក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយដែរដូចជាមន្ត្រីដែលនៅតាមខ្នល់នៅតាមចរាចរណ៍ជាដើមគាត់ជួយនាំក្មេងឆ្លងកាត់នាំចាស់ជរាឆ្លងកាត់យើងក៏ធ្លាប់បានឃើញដែរប៉ុន្តែវានៅតែជួយនៅឡើយមន្ត្រីដែលធ្វើល្អដែលអត់ស៊ីសំណូកដែលបំរើប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែសបផ្សាយរូបរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាវប្បធម៌នៃអំពើល្អរបស់មន្ត្រីក្នុងការបំរើប្រជាប្រដ្ឋក្នុងពេលនឹងដែរគឺថាដោយដែលបានធ្វើមកហើយទោះបីជានៅតិចតួចក្តីក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លាំងតទៅទៀតហើយកុំខ្លាចនឹងបំផានជាសាធារណៈនៅមន្ត្រីដែលតប្រេះតប្រាស់បាទយើងនិយាយចឹងចោះនៅប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតប្រេះតប្រាស់ជិះជាន់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយកັບកេងនៅតែបន្តកັບកេងតទៅទៀតហ្នឹងបាទកុំញញើតនិងបង្ហាញរូបគាត់ហើយក្នុងកម្រិតណាមួយដែលរក្សានៅកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគួរតែចាប់ដើមធ្វើណាទោះបីមិនទាន់បានច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់ដើមធ្វើហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាមានការរពោះរង្គើច្រើនចាប់ដើមរពោះរង្គើច្រើននៅជួឆ្នាំកាយ4កាយ3ហ្នឹងក៏តាមម្នាក់ដូចជាស្រីវចឹងខ្នងដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកក់ក្ដៅបាទអំពើល្អក៏យើងត្រូវហ៊ានផ្សាយអំពើអាក្រក់ក៏យើងកុំលាក់បាទហើយពេលណាដែលយើងធ្វើខុសឆ្នាំដឹកនាំត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសហើយចេញមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសុំទោសបាទកន្លែងហ្នឹងបានធ្វើខុសអញ្ចឹងមែនអានណាបាទដោយដែលមន្ត្រីជំនួយការអានណាបាទជាប់កុងត្រាណាបាទមករឿងចរាចរណ៍ជាដើមផ្សាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងបាទអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិទេច្បាប់គេឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណេះអ្នកឯងធ្វើលឺហើយណាហើយទៅសួរហើយផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៀតហើយម្នាក់ផ្សាយបន្តបន្តគ្នាខ្ញុំថាវាមានចរន្តផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹង
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើការហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាសយើងនឹងជួបគ្នានៅខែមករានាឆ្នាំថ្មីចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាសប
ាទសូមជម្រាបលាហើយជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលបាទ
ចាសអរគុណច្រើនលោកចាស
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នៅលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃកំពុងមានការតេទៀងខ្លាំងដល់អ្នកទេសចរចិនមកកាន់ទីនោះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃជួលអគារស្នាក់និងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មមានការកើនឡើងផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដោយពលរដ្ឋថៃជាច្រើនដែលធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់នោះត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលខ្ពស់ដោយជនជាតិចិននោះឡើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកផាត់ផុនសផៃធូនរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលថ្ងៃរៀបលិចសង្កាត់ហួយខ្វាងក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមមានភាពរស់រវើកដោយគេឃើញអ្នកថ្មើរជើងនិយាយភាសាចិនប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានស៊ុបក្ដៅដែលពួកគេចូលចិត្តស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាឆារ៉ាត់បាំផិនការដើរប្រញាប់ប្រញាល់នៃវងមនុស្សដែលឃ្លានអាហារជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីបែបផែននៃជនជាតិចិនដែលបានមកដល់ប្រទេសថៃ កំពុងប្រែផ្លាស់តំបន់រស់នៅទំហំ15គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភូមិខាងកើតរាជធានីបាងកកហើយការមកដល់ថ្មីៗនៃក្រមអ្នកទេសចរទាំងនេះកំពុងបង្ហាញពីស្ថានភាពដូចមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែរដោយមានស្ថានទូតចិនស្ថិតនៅសង្កាត់ឌិនដាឯងក្បែរនោះដែលកំពុងបង្ហាញការតាក់ទាញដោយសង្កាត់ហួយខ្វាងផងដែរពលរដ្ឋថៃនៅពេលនេះបានហៅតំបន់នេះថាជាទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីអ្នកខ្លះបានប្រដូចសង្កាត់ហួយខ្វាងទៅនឹងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ប្រទេសចិនដូចជាក្រុងហុងកុងឬកោះម៉ាកាវដែលគេនិយមហៅថា Taigor បើទោះបីជាប្រទេសថៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឬសង្ក្រាន្តនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាក៏ដោយក៏មន្ត្រីសង្កាត់ហួយខ្វាងបានប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃទី19ខែមករាដើម្បីទទួលស្គាល់ប្រជាសាស្ត្រដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរក៏មានមុខជាមួយនឹងការប្រឈមផងដែរការកើនឡើងតម្លៃជួលនិងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ការរស់នៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មឆ្លោះបញ្ចាំងពីការមកដល់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលហ៊ានឬអាចចំណាយខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋថៃម្ចាស់ស្រុកដែលមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំណាយលើការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រីផាត់ឆារីផាប៊ូអាវ័យ42ឆ្នាំជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានឃើញសង្កាត់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅមុនពេលក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលតំបន់នេះបានប្រែផ្លាស់ពីតំបន់ពលរដ្ឋថៃរស់នៅទៅជាទីប្រជុំជនចិនវិញអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងជនជាតិចិនជាច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញហើយអាជីវកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិចិនត្រូវបានបិទទ្វារពួកគេបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយឡើងវិញពេលនេះគេកម្រឃើញភូជនីយដ្ឋានថៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាចរ័តបំផិនណាគឺភាគច្រើនមានសុទ្ធតែភូជនីយដ្ឋានចិនការមកដល់នៃអាជីវកម្មចិនជាច្រើនដែលសឹងតែទាំងអសហការដៃគូជាមួយជនជាតិថៃដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបတ်ឬកម្មសិទ្ធិដោយបរទេសបានបង្កឲ្យតម្លៃជួលឡើងថ្លៃខ្ពស់ដោយមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងជនជាតិចិនដែលមានថវិកាច្រើនម្ចាស់អាជីវកម្មថៃជាច្រើនដែលមិនអាចបង់ថ្លៃជួលខ្ពស់បានត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានតែពលរដ្ឋថៃបើកតូបឬស្តង់លក់អាហាររីរងប៉ុណ្ណោះដែលមិនត្រូវការជួលដីអាចនឹងបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងជាយូរមកហើយអ្នកស្រីផាប៊ូអានិយាយថាការឡើងថ្លៃគឺផ្ដោតសំខាន់លើតម្លៃអាគារខុនដូអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋថៃនៅតែមានលទ្ធភាពចំណាយលើអាគារស្នាក់នៅលំដាប់ទាបជាងនេះដោយថ្លៃជួលប្រចាំខែមានរវាងពី3,000ទៅ10,000បាតឬប្រហែលពី82ដុល្លារទៅ273ដុល្លារតម្លៃនេះគឺសមល្មមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលប្រាក់ចំណូលមួយជុំប្រចាំខែមានប្រហែល382ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមស្ថិតិរបស់មន្ទីរការងារថៃអ្នកស្រីផាប៊ូអាបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃនេះក៏បានទាក់ទាញជនជាតិចិនដែលមានចំនួនប្រហែល 50% នៃអ្នករស់នៅក្នុងបរិវេណអាគារជួលរបស់អ្នកស្រីផងដែរការជួលអាគារខុនដូនៅក្រុងបាងកកដែលបានថយចុះអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះពេលនេះបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទិន្នន័យពីគេហទំព័រអចរណទ្រព្យ The List ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាតម្លៃជួលមធ្យមប្រចាំខែនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងគឺថ្លៃ409ដុល្លារមកដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះតម្លៃជួលសម្រាប់គ្រប់អាគារខុនដូនៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនេះជាមធ្យមមានតម្លៃប្រហែល622ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគតម្លៃអចលនទ្រព្យ .property អតីតភ្នាក់ងារផ្នែកអចលនទ្រព្យលោកឈិតធីផាតអ៊ីណាដែលមានជំនាញលើផ្នែកអចលនទ្រព្យក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនៅតំបន់ក្បែរនោះបាននិយាយថាអតីតជនភៀកចានរបស់លោកគឺជាជនជាតិចិនដែលជារឿយៗស្វែងរកការជួលរយៈពេលខ្លីពី3ទៅ6ខែអ្នកជួលជនជាតិចិនហាក់ដូចជាមិនអល់ឯកនឹងតម្លៃការឡើងខ្ពស់នោះទេអ្នកស្រីផាប៊ូអាដែលតម្លៃជួលអាគាររបស់អ្នកស្រីនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងមានតម្លៃ136ដុល្លារក្នុងមួយខែបាននិយាយថាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលអ្នកជួលអាគារខុនដូភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដោយសារពួកគេជារឿយៗមានថវិកាច្រើនសម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅពលរដ្ឋថៃជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពជួលក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត
ាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.